taka prognoze, ka varēšu atgriezties martā. Es tā padomāju, nu, ja būs oficiālais piedāvājums, tad jau skatīsimies. Pēc divām stundām skatos, jau telefonā ir oficiālais piedāvājums. Pēc pirmas sarunas es tā arī padomāju, Daini, ko jūs mums te...
Esiet sveicināti jaunajā gadā sporta studijas aizkulises atkal ir pie jums, un kamēr ir ziemas pārtraukums Latvijā, var izdoties noķert arī kādu Latvijas sporta smagsvaru, un tas mums šoreiz ir izdevies. 2022. Gada Latvijas labākais futbolists Vladislavs Gutkovskis pie mums šodien ciemos. Vladislavu, sākšu uzreiz ar tādu karsto jautājumu. Vasarā sarāvu krustiniskās saites, tagad ir pusgads pagājis. Kā ir?
Sveiki visiem, nu... Ko varu pateikt? Visi iet ļoti, ļoti labi, ļoti atri un tā kā atrak nekā tas viss plānojas, bet šeit ir tagad otrs jautājums, cik atri tagad varu sākt trenēties, lai tas nebūtu tā kā esmu gatavs, bet pēc tam vēl kaut kas notiks. Tā kā tagad paņemam tādu drusciņu pauzi, trīs dienas atpakaļ biju Polijā, lai uztaisītu vēlreiz tos visus testus, lai visu pārbaudītu manas kājas, kā tur viss izskatās, un iznāca, ka tagad jau ir divas vienādas kājas, tā kā nav jau tur starpības ar labo ar kreisu kāju, un tā kā viņi vispār ir šokā, ka kaut kas tās priekš 4 mēnešiem pēc operācijas, tā kā tas nevar būt, nu tā kā, kad ir nav starpības starp kājām, tad jau var iet laukumā un trenēties tā kā ar komandu, bet nu tagad vēl drusciņi gaidīsim, paskatīsimiesim, kas tur Ko viņi pateiks. Un tagad pēc pāriem dienām jau lidošu tur uz Koreju, braukšu kopā ar komandu uz treniņu nometni, nu, un tur jau sakšu individuāli trenēties laukumā un redzēsim, kā tas viss izskatīsies.
Nu, tev tā, tu krustenis sarāvi Korejā, tālāk rehabilitācija Polijā, tagad tu esi Latvijā. Ko tu Latvijā šobrīd dari? Es uzķēru to, ka tu esi Latvijā, ka tu esi pieejams pie mums atbraukt ciemos, tāpēc, ka tu biji Instagramā ielicis, ka tu kopā ar Robertu Uldriķi trenējies. Ko tu šobrīd drīkst darīt, ko tu nedrīkst darīt?
Jā, atbraucu es pirms Ziemassvētkiem 18. Decembrī šeit uz Latviju, lai arī Ziemassvētkos būtu kopā ar ģimeni un būtu mājās. Tā kā sarunāju tur visu ar koriešiem, ar polijā, ar treneriem, tā kā atbraukšu šeit arī trenēšos visu laiku un sanāca tā kā jau uzreiz pēc operācijas uzrakstīju Erikam Visockim, kurš darbojas ar hokeja nacionālo izlasi, fiziska sagatavoba treneris un tā kā ar viņu biju visu laiku tā kā kontaktā, kas man ir, kas man tur bija izdarīts, kā es trenējos, un tā kā mēs visu laiku bijām kontaktā, un jo zināju, kad atbraukšu Latvijā, kā nevarēšu tā sev atbraukt atvaļinājumu un atpusties neko nedarīt, kā vajadzēs visu laiku trenēties, nu tā kā
trenējos. Nu, tu šobrīd skriet drīksti?
Jā.
Svars cilāt drīkst uz kājām?
Jā. Tagad jau sākas tās periodas, kad varu jau pietupties tur, nezinu, ar savu svaru, ar augstāku savu svaru, tur divas reizes vairāk, tā kā jau tagad iet, tā kā strādāju uz pilno, bet tur vēl ir jautājums, vai varu tā kā iet kontaktā tur uz laukumā, tur spēlē vai kaut kur vēl, tā kā individuāli jau visu varu taisīt tur skriešanas, mainīt virzienus ar bumbu, tas viss, bet tagad vēl jautājums ar to kontaktu, tāpēc arī vēl ne tā neejam atri uz priekšu, sāksim visu tā kā tur ir plānots, tā kā visas procedūras, kuras vajag iziet. Nu un jā, tā kā trenējos ar Eriku Visocki, arī Roberts tur bija parādījies uz pāriem treneniem, nu tā kā Roberts vispār pēc manas traumas, viņš man uzrakstīja un arī pateica par Eriku, ka viņš strādā ar Eriku, ka ir labs treneris, es jau viņu uzzināju kaut kur agrāk mēs kopā skontā drusciņi bijām laikos. Tā kā, jā, Roberts man tā kā viņu pateica, lai varētu ar viņu kontakties. Nu, tā kā savu Robertu mēs ar viņu vēlreiz sazinamies un tā kā visu sarunājam un arī trenējos ar viņu.
Nu, tu tā ārstēšanās loģistika ir diezgan neizprotama. Tu esi Korejas kluba Daejeon Citizen spēlētājs, tur arī tu satraumējies, rehabilitāciju tu izgāji Polijā. Tagad tu esi Latvijā. Tam, kurš uzrauga, ko tu dari? Korejieši, poļi vai Ēriks latvietis?
Nu, tā kā visu informāciju saņem korejieši. ko es daru, kur es esmu un kas tas ir, viss izskatās. Kontrolē manu tā kā rehabilitāciju un treniņus poļi, jo tur biju tā kā 3 mēnešus klinikā un viņi tā kā visu saka darīt ar viņiem un viņi tā kā viņi teica visu laiku, ko man vajag darīt, kad ir tālākie plāni. Un ar Eriku tagad esmu šeit trenējamies un viņš tā kā arī saņēma visu informāciju, ko vajag darīt tālāk un kā tas viss izskatās. Tā kā nu, visi ar kaut ko ir aizņemti, visiem ir savs darbs, tā kā viss ir saplānots un esmu ļoti priecīgs, ka viss par tā man aizgāja, ka korieši vispār atļāva aizbraukt tur, uztaisīt operāciju, rehabilitāciju, vai atbraukt šeit un pēc tam arī tagad braukšu atpakaļ pie viņiem.
Tas bija tavs lēmums, ka tu rehabilitāciju gribi taisīt Polijā, nevis palikt Korejā. Kāpēc tu izvēlējies, ka tomēr Polijā gribi atkal atgūt savu ceļgalas svaigumu?
Jo jau tur, tajā klinika, kur taisīju tagad operāciju jau pirms tur 3 gadiem, kad man bija ar labu kāju Sarau saites, tur taisīju tajā pati klinika, un man pēc tās operācijas bija viss kārtībā, nekas nejūtu, nekas man tur vienreiz nesapēja. Tāpēc arī pateicu tur uzreiz Korejā, ka ja taisīšu operāciju, ka gribu uztaisīt Polijā. Mm-hmm. Tā kā viņi neko nebija preti un uzreiz pateica, jā, labi, tā kā nav problēma, tikai tur mums vajag tur nedēļa divi, lai visu informāciju saņemt, lai tur finansos arī visu tā kā apstiprināt, un pēc tam tad varēsim jau pieņemt lēmumu, kā tu taisīsi un kā tas viss tālāk izskatīsies.
Un sanāk tā, ka tu Poliju vienkārši izvēlējies tāpēc, ka tu pēdējos gadus visus kopš 14. Gada, tu jau esi Polijā, vienkārši tu biji tā ierasta vide, un tu noteikti negribēji tikko jaunajā Korejā, kur viss ir pavisam citādāks, vai ne, iet to smago rehabilitāciju, tad man arī pierastāk bija tā Poļu vide, ne?
Protams, arī bija kaut kur tur galvā, ka Koreja būtu drusciņ grūti to visu taisīt, tā kā nav mans valsts vēl, tā kā nejūtos tur vēl tā kā mājās, un katru dienu nakt uz rehabilitāciju un uz 4-5 stundām sēdēt tur klinikā un pēc tam kaut kur, jo tas būtu, pieņemsim, tas būtu Seulā, kur vēl nav mana pilsēta, kur es dzīvoju un tagad, kur es trenējos un spēlēju. Tas būtu cita pilsēta, cita vispār vieta, jaunie cilvēki priekš maniem, varbūt tas vēl valoda barjeras arī būtu drusciņ problēma, jo angliski tā kā runoju nav problēma, bet ziniet, ka ir, kad tu sēdi katru dienu 4-5 stundas, vienā treniņā un bez jokiem, bez nekā, nu tā kā būtu drusciņ grūti, tā kā angliski, nu, ko es tikai sapratīšu, jā, labi, ko man vajag darīt, uztaisīšu to, un tā kā, nu labi, tālāk, kas būs. A tur Polijā, tā kā tas visi izskaties, es arī ar Eriku šeit, tā kā izskatās jau, ka ir kaut kādi joki, var pasmēties, kaut ko...
Nu, ka tu jau pazīsti, vai ne?
Jā, kaut ko vēl uztaisīt, tur, nu, tā kā bija jau... Citādāk tas izskaties, nu, tā kā uzreiz gribējos, lai tā operācija būtu šeit.
Mm-hmm. Vladislav, tas, ka tu aizgāji uz Koreju, daudziem bija pārsteigums. Tu izcīnīji Polijas čempionu titulu, pirmais latviešu futbolists, kurš ir izcīnījis Polijas titulu. Tād parādījās tas Korejas variants. Nu, futbolā ļoti bieži ir tā, kad spēlētāji pārdod un spēlētājs pat īsti varbūt negrib uz turienu braukt, vienkārši klubs transferu nokārto un spēlētājs ir spiests doties uz turienu. Kā bija tavā gadījumā? No Čenkostovas tu pārgāji uz Teijonas Citizen, nu, cik daudz tev bija teikšana? Vai tu gribi, vai tu negribi uz Koreju?
No, domāju, ka es to visu apstiprināju, tā kā no manas puses tas viss aizgāja, nebija tā kā... Rakov ļoti gribēja mani pārdot, un tā kā, vai tas bija kaut kāds spiests lēmums uz manim, ka labi, tu nespēlēsi, tā kā ej prom. Tā nebija, vairāk varbūt otra puse tur bija tāda, ka Rakov arī jau parakstīja tur vienu uzbrucēju, otru uzbrucēju, kad mums bija tur brīvs laiks vasarā, un tā kā skatos Rakov tur, nu kā, viņiem kaut kas, varbūt ne tā kā viņiem nepatīk, bet viņi tur vēl vienu uzbrucēju paņēma, vēl vienu, un tā kā skatos, jau mums ir 4 uzbrucēji, un tā kā varbūt kaut kas nav kārtībā, varbūt man būs tagad mazāk laika spēlēšanai, vēl kaut kas, un tā kā, un tā, vispār pat tiem 3 gadiem, tā kā Tur visur bija informācija, ka Rakov grib paņemt jaunu, vajag jaunu uzbrucēju.
Jā, kurš... tu jau trīs gadus jau no vietas jā, tas bija. Jā.
Tā ka, lai viņš arī skriet, lai viņš sistu golis, lai viņš tur visu darbu arī aizsardzība būtu, tā ka, lai viņš varētu visu. Bet līdz šī momenta vēl nav tāda uzbrucēja, kurš uz laukuma darīs visu. Palīdzis aizsardzībā, sitīs golus, skries un vēl kaut ko. Tā ka...
Un kā parādījās tas Korejas variants? Bija arī citi varianti?
Mēs aizbraucām uz treniņu nometni ar Rakovu. Tā kā pazvanīja man poļu aģents un paprasīja, vai tev ir interese aizbraukt uz Koreju. Mēs tā padomāju, nu, ja būs oficiālais piedāvājums, tad jau skatīsimies. Pēc divām stundām skatos, jau telefonā ir oficiālais piedāvājums. Tā kā viss ļoti ātri tā kā aizgāja. Un viņš arī saka, ka ar Rakovu nebūs problēma, jo viņi ir gatavi maksāt, cik Rakovs gribēs, viņi arī uzreiz samaksās. Es tā domāju, nu labi, tad davai varbūt pamēģināsim vēl tur drusciņi to piedāvājumu drusciņi augstāk uztaisīt. Vai viņi būs tā kā arī tik ātri. Un tā kā pēc divām stundām vēl augstāk ir tās piedāvājums. Es tā domāju, nu labi, tad varam jau tik, viņi tik... Tā ļoti grib, tad taisam, nu, tad jau nezinu, nu, redzēsim. Nu, jā, un pēc tam bija tā kā paruna ar Rakovu, nebija tā kā uzreiz viņi tur visu akceptēja, tā kā, un jā, aizbraucu pēc tam uz otro treniņu momentu ar Rakovu, bet tur es netrenējos pēc izlases, man bija drusciņa problēma ar pahu, un netrenējos kopā ar viņiem, bet tā kā treneris tur teica, es ar treneri uzreiz pie trenera piegāju, un viņam prasīju, kā jūs uz to skatieties, jo tas ir piedāvājums, kur jau nevaru
tā kā, nevar atteikt,
jā, ne? Nevaru atteikt, un jau gribu tur iet tagad, jau uz to visu paskatījos, esmu, domāju, ka esmu gatavs. Nu, viņš tā kā pateica man uzreiz, ka viņš gribētu, lai es paliktu, jo tagad būs ļoti daudz spēles, bet ja priekš manim tas ir ļoti labs piedāvājums, ka viņš negrib arī taisīt slikti priekš manim, negrib tā kā blokēt to visu, un tā kā viņš pateica, pāris trīs dienas pagaidīsim un jau redzēsim, ja būs tās oficiālas piedāvājums uz klubu, ja klubs to akceptēs, un tu esi gatavs, tad jau taisīsim, jo tu priekš tā kluba arī ļoti daudz izdarīji un negribu, lai tu tagad justos šeit, ka tu esi uz visu mužu šeit. Nu, tā kā jā, sarunājam to visu, un jā, divas, trīs dienas pagāja, un pēc tam jau lidoju uz Latviju, uz Rīgu šeit. Pirmkārt, mēs bijām Austrijā, atbraucu uz Poliju, paņēmu sev sievu mašinu, tā kā visas...
Nu, visas mantas savāc,
jā. Nokārtojam. Jā, aizbraucam uz Rīgu, pāris dienas šeit bija, aizbraucu mājās, visu to pastāstīju, un viņi pateica, ka... Ko tu dari? kur tu vecmāte, jo tā kā viņa visu tur skatās, visu arī visas spēles skatās, visu laiku tur runājam par futbolu, tā kā viņam pateica, kā mēs tur redzēsimies, kur tu būsi vispār, kā mēs runāsim, kā es skatīšu spēli, jo priekš viņai uzreiz bija pirmā problēma, kā es skatīšu to spēles.
Nu, un laiks savas taču, jā, jā. Nu.
Un arī pēc tam arī viņa visu komentē, visu tā kā runājam par tām spēlēm, tā kā interesanti arī jau viņa jau par tiem gadiem, tā kā visu zin par futbolu arī, un jā, tā kā viņi pirmkārt tā kā drusciņi viņam nepatika tas mans lēmums.
Nu ģimenē tī ir,
jā. Jā, 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 tā kā kaut kur tas ir ļoti, ļoti tāli, un tā kā viņi arī domāja, ka tur ir kaut kāds vaišs līmenis vai kaut kas, bet tā kā nav tā tik slikti, ka tur ir liela starpība ar Poliju un tur, un tā kā labs, ļoti labs līmenis. Un
šis līgums ir tavs lielākais tavā karjerā?
Jā.
Viennozīmīgi, jā?
Un domāju, ka jau vairāk nebūs. Redzēsim, kā tu līties tagad vajag atguties pēc traumas un sākt spēlēt. Un uz šo sezonu gribu tā kā, lai būtu tā sezona, kad atgriezīšu uz savai labākajā formā. Tā kā ceru ļoti, ka būs... Tas būs tas gads.
Vladislav, nu cik daudz latviešu futbolists zina par Koreju, par Korejas līgu? Es pieļauju, ka nu, no mūsu izlases 23 džekiem, kurus sauc nu, par Koreju, tur nu, varbūt kāds kaut ko ir dzirdējis, kādu Korejiet kopā spēlējis, bet neko daudz nezin. Tev bija tie piedāvājumi, tev bija 2 stundas laika, un kad tu pēc tam vēl pieliki savu cenu klāt, ja? Kad dabūji nākamo piedāvājumu, tev bija 2 stundas laika. Ko tu tajās 2 stundās darīji? Varbūt Google sēdēji, meklēji, kas ar to Koreja ir, kas tur notiek un tā tālāk, jo nu, tā taču ir pavisam cita pasaule, otrā pasaules malā.
Nu, protams, pirmkārt uzreiz iegāju FlashScore, paskatījos sastāvu, kurš tur spēlē un vai vispār ir kāds cilvēks no
Eiropas.
No Eiropas, jā, un varbūt vēl un vēl sanāca tā, ka arī ir cilvēks, ar kuru vēl varam runāt vienā valodā. Viņš arī spēlēja Polijā, pirms tam Azerbaidžānu spēlētājs Anton Krivočuks, viņš arī pirms tam pusgadu bija Visla Plotsk komandā, tā ka uzreiz tā paskatījos, uzreiz iegāju Instagramā, un viņam uzrakstīju, un ar viņu sazvanījāmies, un tā kā ļoti, ļoti daudz arī viņš man palīga, un visu pastāstīja, kā tur viss izskatās, tā kā bija, uzreiz man tā kā bija bilde priekš mani, un kā tas viņš tur izskatās, jo ja būtu tā, ka nervienu nerunātu, un vajadzētu tur aizbraukt, tas jau būtu tā kā kaķis melnē, kā tas sāc.
Kaķis maisā, jā.
Jā, kaķis maisā, un tā kā tad varbūt drusciņi man būtu tā baile. Bet kad es jau visu dzirdēju, visu man pastāstīja, un tad jau bija tā kā drusciņi labāk, jo jau zinu, kur braucu un kā tas viss izskatās. Un tā kā tas man arī ļoti, ļoti palika.
Nu, tu esi noskaidrojis, esi izguglējis, esi no Azerbaidžāna spēlētāja uzzinājis, ka tur viss ir kārtībā, viss labi ir, bet nu, tā pirmā reize, kad tu nolaidies Seulas lidostā, nu, tur taču viss ir citādāk. Viss tā kultūra, kā viņi tur uzvedās, tur ir korejiešu popzvaigznes kaut kādas, visi staigā telefoniem, nu, kā ir tā pasaule?
Nu, tā pirmo reizi izgāja, mēs labi, ka mēs vēl bijām kopā ar aģenti poļu, tā kā lidojām kopā, izgājām lidostā, un mums uzreiz tā trīs cilvēki, trīs korejieši gaidīja, tur arī tā kā viņu divi aģenti, un viens tur pārstāvējis no klubā. Uzreiz paņem visas mantas, aizbraucam uz mūsu pilsētu, uzreiz uz medicīskajiem testiem, tā kā visu paskatījies, viss bija kārtībā. Pēc tam aizbraucam uz klubu, uz stadionu, un tur jau, nezinu, tur bija kaut kādi 20-30 cilvēki no kluba, tā kā visi vis galvenākie, tā kā, jo priekš viņam tas bija viss
lielākais transfers,
viss lielākais, jā, transfers tā kā vēsturē, un es tā arī drusciņ biju tā.
Nobijies mazliet,
jā? Nobijies, jā, satraukums man bija drusciņ, jā, kad tur pirmo reizi atbraucu, jā, visi korieši, un tā es tās vienīgais no Eiropas stāvu. Tā kā, nu, viņi tur, jā, protams, ka tur ir vispār cita pasaulē, jā, skatoties uz visu, nezinu, tā kā uz infrastruktūru, uz kā viņi uzvedās, tā kā, nu, grūti man tagad kaut ko tā pateikt šeit, nu tā viss na galu, un ja mums tā arī varētu vajadzētu sēdēt kādas 2 stundas, lai to visu pastāstīt. Nu tā kā ir interesanti, ir savādāk, bet es jau tā sev visiem tā teicu, ka tas lēmums, tas domāju, ka pieņemu labu lēmumu, jo arī varu kaut ko redzēt jaunu savajā dzīvē, kamēr vēl ir tās laiks. Jo vēl šeit Eiropā vai šeit Rīgā, kādā citā pilsētā vēl būs daudz laika pēc tam, pēc futbola, lai kaut kur aizbrauktu, lai kaut ko paskatītos. Bet tur, nezinu, vai tur vēl kaut kādā aizbraukšu, un tā kā, vai vēl būs iespēja to visu tā kā redzēt.
Vladislav, tu esi precējies cilvēks, un tie, kuri precējušies, tie zina, ka ģimenē noteica, vai es gribam vai negribam, ir sieva. Ko sieva tev saka par Koreju, viņa tur ir bijusi?
Jā.
Jo būsim godīgi, nu tu kā futbolists, tev tur ir aizņemts ritms, tev ir rīta treniņš, vakara treniņš, spēles, tu tur esi visu laiku savā pasaulē, bet tajā jaunajā koreiešu vidē ir jādzīvo sievai.
Protams, ka par to arī domāju, ka sievai arī bija vārds, un tā kā viņai nebija lēmums, bet viņa tā kā bija savus viedoklis, lai viņa pateiktu, vai viņa ir gatava arī tur braukt vai ne. Un tā kā viņai nebija problēmas ar to, lai kopā ar manim tur aizlidotu. Pirmo reizi es aizlidoju pats tur, kad parakstīju līgumu, un pēc tam, kad bija tikai iespēja, kad saņemu tur dzīvokli un to visu, tad viņa arī atbrauca pie manim, un bet tā kā vēl nepaspēja aiziet ne uz vienu spēli, tā kā viņa atbrauca, un pēc tam tur kad divas, trīs dienas un Sara uzreiz tā kā bija trauma, nu tā kā nebijām pat uz spēli, nu viņai tur patika, viņai tur bija arī kaut kādas divas nedēļas, nu bet protams, ka vairāk laiku tur pavadījām kopā, jo es gandrīz visu laiku tur biju kopā, bet tā domāju, ka tā nebūs problēma. Poli arī viņai bija visus tur 6-7 gadus kopā ar mani un tā kā bija tas pats, tikai protams, tas ir cits valsts, viss ir cits.
Cik daudz tur cilvēku uz ielām ir?
Nu, kā varu pateikt, tā, nu, nezinu, daudz cilvēku, tā kā, nu, ļoti daudz, nu, visu laiku visi skrien kaut kur, tā kā tāds ir...
Tā kā skudriņas jau visu
jā,
laiku.
Jā, varu pateikt, ka tas ir jau tas megapolis, tas jau liela pilsēta ar daudz cilvēkiem, bet viņi arī tā visu laiku, tā kā, kad es eju pa ielu, viņi tā skatās uzreiz, tas smējās, tā kā priekš viņiem tas ir kaut kāds cits, ja, ka viņi skatās uz mani.
Nu tev ir 1,90 m augums, pa korejieši jau pēc tā virsmēra ir īsāk, tu tur jūties kā tāds milzis?
Nē, jo ir arī...
Vai tas ir pārspīlēt, ka korejieši ir īsi?
Domāju, ka drociņi ir pārspīlēts, jo arī, kad uz laukumā, cik tur paspēju paspēlēt, arī mūsu komanda aizsargi ir visi tādi paši aizsargi, normāli lieli aizsargi, tā kā nav tā, ka es tur atbraucu un tagad sitišu golus ar galvu, ja viņi ir mazi. Nu nē, visi aizsargi ir tādi paši lieli fiziski sagatavoti, tā kā arī viņiem ir savs stils, ka pie kā vajag pierast, tā kā domāju, ka visur tā ir, kad atbrauca jauns arī polē, kad atbrauca kāds tev no ārzemju kluba un pret poļu spēlētāju, kad tu spēlēsi, tad poļu tiesnesis tā kā dos tā un tā priekšrocību viņiem drusciņ, tāpēc, ka viņš ir tā kā savs. Un
nu, vietējais,
jā. Jā, nu tā kā tur ir arī drusciņ to pamanīju, ka tur ir tāda savādāk un drusciņ priekš viņiem tā vajag. Drusciņ, nevar tā kā emocionāli uz viņiem kliekt, nevajag. Mm-hmm. Viņiem vajag pasmēties drusciņ tur parunāt, tā kā kaut ko labu pateikt, nu tā kā ir, visur ir drusciņ citādāk. Nu, tā atriežoties uz šo tēmu tur par cilvēkiem, par augumu. Tā kā ir maziņi cilvēciņi, bet arī ir tādi normāli cilvēki, kā es, 1,90 m, tā kā lieli, nu tā kā tas jau ir viss tāds. Nezinu, kā nu kurš. Jā.
Bet par Koreju un to kultūru, nu ļoti, tev kā sportistam ir ļoti svarīgi uzturs, ēšana. Es, kad esmu bijis Āzijas pusē, tad, piemēram, man viesnīcās uzreiz piedāvāja tādu izvēli, vai tu gribi vietējo virtuvi brokastīs, vai tu gribi Eiropas virtuvi. Kā tev tur bija? Tu tur nosaki, ko tu ēdīsi, vai viņi paši uzreiz nāk pretī ar Eiropas ēdieniem, ka viņi nemaz tev nepiedāvā to savu koreiešu ēdienu?
Tieši tā kā tu jau pateici, tā kā bija viesnīca, tā arī bija tur, tā kā mums ir sava bazē, kur mums ir tur trīs reizes, mums ir edišana, un viņi gatavo gan Azijas virtuvē, gan Eiropas virtuvē, un tu jau vari izlemt, ko tu gribi. Viņi tā kā gatavo priekš, mums ir tur 5 cilvēki no ārzemju cilvēki, ir 2 brazilieši, viens no Japāņa, un es no Latvijas un Azerbaidžāna. Tā kā viņi priekš mums pieciem, viņi gatavo tā kā 5 porcijas mūsu virtuvē, tur, nezinu, pastu, steiku, ko tu gribi, vai tu arī vari aiziet un paņemt savu Azijas virtuvi un apēst un pamēģināt un tā un tā.
Pamēģināji?
Jā, protams, man ļoti...
Mūte neizdega?
Nē, es jau tur uzreiz jautāju, vai kurš ir as, vai kurš ir tar...
Vidējais.
Jā, vidējais. Tā kā ļoti aso es nevaru, es man nepatīk, bet tā vidēja man tā kā patīk, un arī vispār tā kā paskatīties man patīk tas Azijas virtuvē, un man nav ar to problēmu nekāda. Tā kā tur arī, kad bijam ar sevu, aizgājam tur uz kaut kādu restorānu, un paskatījumies, apēdām. Tā kā mums ļoti patīk, manai sievai ļoti patīk Azijas un As ēdienas, tā kā viņai tur ļoti, ļoti patīk.
Suņa gaļu pamēģināji, vai ne?
Nē, nu tas jau tā nav tur. Tas jau kaut kādu laiku atpakaļ, kamēr tagad viņam pamanījies tur prezidents.
Likumdošana
arī, jā. Arī prezidents jauns atnāca, vai kas, nav prezidents vai prezidents. Nezinu, kurš viņam tur ir galvenākais.
Parlamentāra republika viņam ir valdības vadītājs ministra prezidents.
Jā, un viņam ir tā, ka izgāja jauns lēmums, ka tagad jau nestaigā vispār dzīvnieki ārā bez mājām, tā kā viņam, tad, kad tas jaunais cilvēks atnāca, un uzreiz viņam nobavēja visas tādas maiņas priekš tiem dzīvniekiem, kuram nav mājas, un tā kā ārā nevar satikt vispār nevienu dzīvnieku, tā kā viņiem tur uzreiz, un, jā, un tagad, kad kāds apēst tur šūņu vai kaut ko vēl dzīvnieku, tad uzreiz paņem un jau nebūs normālas divas vairāk, tā kā.
Saprat.
Drusciņ tur jau pamainījies, un visi arī to pirmo jautājumu tā prasīja, vai jau esi pamainījis, un ne, tagad jau nav tā, un tur jau...
Nu, tad jāiet uz speciālām vietām, vai ne?
Varbūt, nezinu.
Jā, vispār... Viņi speciāli tur audzē, tur speciāli šķirni,
ko viņi audzē. Par to pat nejautāju, tieši pateikšu, un negribu to mēģināt, un tas...
Jā, tad tomēr esi konservatīvs ēšanā.
Jā, bet tas nav priekš manim, jo ļoti mīlu dzīvniekus, un tā kā tos neapēst un nekā dzīvē.
Vladislav, tu pats stāstīji, ka ieradies lidostā, tev tur sagaidīja, pēc tam stadionā bija 30 kluba darbinieki, lielākais kluba transfers kā tāds. Kas tev ir līgumā iekļauts, teiksim, ārpus futbola? Kas tev vēl ir jādara? Vai tikai jāspēlē? Ko viņi no tevis gaida?
Nē, nu tā kā līgums ir normāls, tā kā visur ir parakstīts.
Standart līgums,
jā? Standart līgums nekas tur tāds nav tā kā...
Es vienkārši pieļauju, nu Korejā ir tomēr nu, vēl izteiktāk tā futbola mīlestība īstenībā, ja mēs tā paskatāmies. Un, nu, skonto spēlējot pūlijā, protams, arī viss tur ir ļoti labi, bet vienkārši kaut kādi pienākumi ārpus futbola. Tev kluba aktivitātēs jāiet uz bērnu slimnīcām, reklāmās dažādās, varbūt tev tur jāfilmējās rakstīt, cik tev tur reklāmiņāts un cik banneros tev tur jābūt, jo tomēr tu esi dārgākais spēlētājs kluba vēsturē. Kaut kādas tādas lietiņas ir tev iestrādātas?
Nē, tikai biju tur vienreiz biju uz kaut kādas tur reklāmas fotosesiju, un tas bija arī viss, bet nekās vairāk tur kontraktā par tādu nebiju. Tā kā man nekad nebija problēmas ar to, lai ar kaut kādu aktivitāti, lai aizbrauktu uz kaut kādu skolu vai uz pafočoties ar kādiem cilvēkiem. Tā kā tas ir viss normāls. Domāju, ka šajā plānā esmu arī profesionāls. Tā kā,
tur... Vietējā līdzutēja, teiksim, uz jums tiem eiropiešiem, kas komandā esat, nu, principā tāds eiropiešs, jo tu esi vienīgais īstenībā. Jums ir divi Brazīļi, Azerbaidžāns, Japāns un tu. Nu, tu esi vienīgais eiropiešs. Pēc spēlēm, pirms spēlēm, kad jūs braucat, nu, ir tā, ka vietējā līdzutēja ļoti griba tieši ar tevi nofotografēties?
Ir, jā. Un pat kad izgāju pirmo reizi, biju uz pirmo spēlē mūsu stadionā, tā kā biju un uzreiz biju pamatsastāvā un tā skatos tā pa stadionu un ļoti daudz bija ar Latvijas flagiem?
Karodziņiem.
Ar Latvijas karodziņiem, tā kā atnāca uz spēli, tā kā bija redzams, ka tas ir tā, ka bija, priekš viņiem tas bija kaut kas wow un tā kā visi tā skatījās uz manim un arī viņiem ir pieņems tā, ka viņi visu spēli tur dziedē kaut kādus uzvārdus, tā kā no spēlētāju, ne? Un tā viņi visu laiku tā atbalstāja mani. Un tā drusciņ bija arī tā kā presa uz manu pusi. Tā kā spiediens, tā kā gribējās viņiem arī kaut ko parādīt. Un arī protams, bija ļoti, ļoti patikami, ka viņi tā mani pasveicināja un tā kā... Bija redzams, ka kas ir kaut kas jauns, un vispār viņiem priekš līdzjūtējiem tā kā ir drusciņ citādāk, ne tā kā Polijā, tur ir atnāca fani, tur, nezinu, tūkstoši cilvēki dzer alu, tur kliec, tur...
Nu, kārtīgs ultras Polijā, mēs zinām to.
Jā, kaut kādu tur nelabus vārdus lamājās, vēl kaut ko, a tur to atbrauci, un viņam vispār ir citādāk tā kā filozofija atbalstašanai. Un viņi tā kā dzied dziesmas tur, priekš viņiem tur ir tā kā, kad tev kaut kas nesanāk, viņi kliec tavu uzvārdu, kaut kas tev sanāk, un tā kā priekš viņiem tas ir tā kā...
Tas kārtīgs karnavāls, jā?
Nu jā, tā kā karnavāls, varbūt tā kā laba pavadīšana laiku, tā kā kaut ko tādu, un visu spēli viņi tā kā atbalsta.
Nu sanāk tā, ka viņiem tev tas rezultāts nav tik svarīgs, viņi visu laiku mēģina tādu pozitīvu atrast.
Jā, kaut ko varētu pateikt, ka jā, kaut kā iet viņiem uz to pusi, ka lai viņiem būtu tur labs pavadīts laiks nekā.
Jo piemēram, šo sezonu Varšavas Legijai bija ļoti slikts posms, un es tur lasīju, ka līdzjūtēji bija iznākuši ārā, un vienkārši tas lielais bars apmētāja autobusu, izdarīja spiedienu uz komandu, lai sāktu spēlēt. Labāk, tas sanāk Korejā kaut kas tāds ir neiespējami, ja?
Nē, domāju, ka tā, nē, vispār nē tā puse, tā kā nē tās, nē tā dziesma viņiem tur ir, tā kā tur ir vispār citādāk uz to skatās visu.
Korejā zināja kaut ko pa Latviju? Ja mēs paskatāmies, teiksim, Korejā Aļona Ostapenko Seulas turnīru uzvarējusi. Denis Vasiļovs, daļsadotājs mūsējais, ir ļoti populārs Āzijā, kur arī Latvijas karodziņiem Alaži ir tribīnēs. Šos vārdus dzirdēji, nedzirdēji, zināji, ko par Latviju?
Nē, vēl līdz šim nedzirdēju, un tā kā varbūt nebija tik daudz laika tur, lai tur kaut, ar, ko, ar kaut ko parunātu, un tā kā par to vēl nekā nebija, tikai tas, ko paspēju tā kā. Tur ar manim tikai runāja un par citiem neko vēl nedzirdēju. Mm.
Latvijas futbolists kotējās pasaules tirgu? Vai tev ir šausmīgi jāstrādā un tikai ar darbu var parādīt to, ka tu esi lietas koks?
Domāju, ka jā. Nu, protams, ka ir mums labi futbolisti. Nevar patikt, ka mums nav futbolisti. Ir mums ļoti labi futbolisti, kuri ir varbūt uz to brīdi nav tajā vieta, kur varētu būt, jo tas ir varbūt arī dara to Latvijas pase, jo neskatās uz mums tā kā uz spaņu futbolistiem.
Vai brazīlietis apdraus.
No, jā, protams. Tā kā man šķiet, ka mums ir tā, ja ir tā viena šanse un viņu vajag uzreiz, tā kā ja tu viņu nepaņemi un tev varbūt kaut kas nesanāca, tā kā otrais to nebūs. Tā kā citiem valstīm, citiem futbolistiem ir tā kā vairāk laika dot un zin, ka viņiem kaut kas ir. Bet mums vajag parādīt kaut ko vairāk. Tā kā to nezinu, to, kas, kā to drusiņi pazaudēju to vārdu, tā kā raksturs.
Raksturs,
mums vajag parādīt to raksturu, kā mēs esam tā kā cīnīsimies līdz galam. Tā kā.
A cik daudz, teiksim, tādā kaut kādā karjerā, lai tu dabūtu labāku līgumu, lai tu spētu spēlēt augstākā līgumā, cik daudz nozīmē spēlēšana izlasē?
Domāju, ka ir ļoti, ļoti liela nozīme tam spēlēm, jo uz izlases spēlēm vēl vairāk cilvēkus tā kā skatās. Varbūt pat dažreiz neskatās uz mums, kā skatās uz citu komandu, tur uz stiprākam komandam un kādā no tām spēlēm tu vari parādīt sevi, varbūt tas būs tava dzīves spēle un tu kaut ko spēsi parādīt, kaut ko tādu, ka viņi paskatīsies uz šo komandu, Latvijā, vienu tur atceros, kaut ko tādu. Man šķiet, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi un katrā spēlē, tāpēc arī visi tur smējas, ka mēs spēlēsim tagad ar Horvātiem, mēs dabūsim piečuku un visu uz redzēšanos, bet varbūt būs tā spēle, būs tā diena, kad tu varēsi sievi pierādīt, parādīt un kāds patīks, jā, tu atceru spēlētāju un varbūt viņu varam paskatīties un kaut ko tādu. Tā, man tā izskatās, tā kā, protams, ka dažreiz, vairāk reizes ar tiem stipriem komandām mums nesanāca, varbūt no paša sākuma jau kaut kāds jā, iet ne tā ies, nu tā kā mums būs ļoti grūti. Varbūt tas būs tā cita diena un varēsim sev pierādīt un parādīt, ka mēs neesam tā kā klauni un mums ir raksturs un mēs parādīsim zobus un tā kā cīnīsimies līdz galam. Tā kā, nu, ļoti, ļoti svarīgi.
Vladislav, vai tavas labās sekmes Polijā, divi Polijas kausi, Polijas čempionu tituls, divi Polijas superkausi, vai tas palīdzēja, piemēram, šiem nākamajiem futbolistiem, Andrejam Cigaņikam, Alvim Jaunzemam, tikt Polijā?
Domāju, ka varbūt drusciņ jā. Tā kā arī man palīga, tā kā pirms manis bija Denis Rakils, bija Arčoms Rūdņevs, tā kā viņi tur arī atstāja savu vārdu, savu uzvārdu, tā kā tas arī varbūt kaut kā palīdzēja man. Tagad tā kā iet tālāk un lai tas ceļš būtu priekš mūsu futbolistiem, tā kā tāds nepārpaudījums, tikai mēģinājums, lai aizbrauktu, lai pamēģinātu to līgu tā kā caur mums, caur tiem futbolisti, kuri tur, tagad jau tur paspēlēja, lai mūsu nākamajam tā kā U21 spēlētājiem, mūsu jauniem spēlētājiem, lai viņiem būtu tas mēģinājums, lai tur aizbrauktu un pats
lai būtu iespēja vienkārši.
Jā, tā kā pateici tā vārdu, jā. Lai tā būtu iespēja priekš mūsu futbolistiem, lai aizbrauktu un tā kā tur pamēģināt tos savus spēkus. Un, jo mēs varam tur spēlēt priekš latviešu futbolisti, domāju, ka katram spēlētājiem, bet daudziem spēlētājiem, kuri spēlē arī tagad virslīgā, tā kā būtu, varētu tur būt un būt tajā līmenī un spēlēt. Tā kā, nu, tikai vajag, protams, kā laiku, tā kā visu laiku, kā tu esi kaut kur pirmo reizi, tā kā pirmo reizi tev tu esi tā staiga un visu skaties, otru reizi tu jau atnāci tā kā labāk, trešo reizi tu jau vispār nekur neskaties, tikai atnāci paņemi, ko tev vajag, un tā kā tas viss, viss strādā man šķiet, kā mūsu, futbolista karjera, kā tikai vajag to, barjeri drusciņi aiziet, un tā kā, būs, labi, jo mēs... Jo mums ir labi futbolisti, kuri, var spēlēt arī polijas ekstra klasē un, labi sevi pierādīt.
Vad, tu esi polijas čempions ar Čenkastavas Rakovu komandu, vēl aizvien esošais čempions. Esi tagad arī tu tur polijā gāji visu rehabilitāciju. Nu, ko nozīmē polijas čempionu tituls? Tu polijā esi zvaigzne? Nu, tagad, piemēram, tu lielveikalā ieeji. Atpazīst tevi, nāk klāt? Ir tev miers, vai tev ir tā, ka nu, tomēr nāk visu laiku klāt, ka tu nevar tā vienkārši pastaigāties pa ielu, pa lielveikalu un tā tālāk?
Nē, pat, tā, nav, ka tur nedod tev ceļu un visi grib nofačēties, bet daudz, vairāk iepazīst tur polijā nekā, šeit mums, pie mums Latvijā. Arī, protams, kā Latvijā šeit arī nāc cilvēki ļoti patikmi, kad kāds atnieku tur iedo roku, grib nofačēties, bet polijā... Drusciņi vairāk varbūt viņiem tur tas mīlestība pret futboliem ir drusciņi vairāk un, daudz, vairāk bērnu tā kā nāk nofočētas. Nu, drusciņi, ir, bet, mums arī, pie mums arī tā kā nāk un, gribētos, lai, būtu vairāk, lai cilvēkiem.
A tu tev patīk tāda tā slava, ja?
Nu, protams, ka patīk, ka tev kāds atnāc nofočētas. Nu, arī, ka tu cilvēkam drusciņi, tu neko tā kā neizdarī, bet tu, tu viņam uztaisīji dienu un viņam tagad būs vau, viņš, aizies tūlīt kādam paradīzi, ar ko viņš nobildēs. Nu, tā kā, man patīk un patīk arī darīt cilvēkiem labu, lietu.
Čempionu komandā spēlēt, kad jūs ejat uz titulu, cik grūti tas vispār nāk, jo Latvijā Skonto tu biji vicečempions tajā pēdējā gadā, čempionu titulu jūs neizcīnījāt, tas ir tavs pirmais tituls. Un, ja mēs paskatāmies, tad Polijā Ivans Lukjānovs labi spēlēja, Sergejs Kožāns vēl agrāk spēlēja, Arķums Rūģņevs labi spēlēja, Denis Rakels,
Gabovs, Fertovs.
Gabovs, jā, Fertovs vēl spēlēja, bet viņiem nevienam neizdevās izcīnīt Polijas titulu, lai gan nu, šie puiši arī Pozaņā spēlēja, Gdaņskā spēlēja, kas bija ļoti spēcīga kluba, bet viņiem tas tituls neatnāca. Bet tu ar Polijas mērogiem necilo Čenkastovu, ņem un izcel titulu.
Varbūt tāpēc, ka pagāju to, ceļu, kura bija, arī nebija vieglā. Pirms tam bija tie 5-6 gadi, kur, kad atbraucu uz Termaliku, kad izlidoju uz pirmo līgu, paliku tur, strādāju visu laiku. Tā kā bija, grūta, laika arī pirmajā līga tur Polijā. Un kadreiz jau domāju, ka varbūt tas būs tas, viss, tas, tūlīt tā ceļa man beigsies un varbūt nezinu, vai es brauktu atpakaļ uz Latviju vai vēl kaut ko un atkal sevi pierādīt. Nu un pēc tam jā, atnāca tas Rakovu Čenstohovu piedāvājums, kad vēl bija pirmajā līga. Viņi jau bija ekstra klase un pārakstīju ar viņiem līgumu un tā kā arī nebija tādas domas, ka kaut kas tūlīt, tas viss pamainīsies un pēc diviem gadiem paņemsim čempionu titulu. Tā kā arī pirmā, sezona viņam bija 8. vieta pabaida sezonu.
Un tas tur jau bija ļoti labi.
Jā, jā, jā. Un nebija ļoti daudz pārmaiņas, bet tā kā bija tas treneris, kurš prasīja no mums, kurš zinē, ko, vajag darīt komanda. Ka nebija tā kā tur daudz laika atpūsties vai tur uz treniņiem mēs kaut kādi tur smējāmies, tur spēlējāmies čiris setku, kaut kādas tas spēles. Tikai visu laiku tā kā bija plāns, ko vajag darīt. Nu, un arī tas ceļš varbūt kaut kādi spēlētāji neaizgāja līdz galam, varbūt tāpēc, ka gadu pirms mēs bijām otrajā vietā, kaut mēs bijām ļoti tuvu jau, lai paņemtu, bet man šķiet, ka tas gads vēl, varbūt mēs nebijām gatavi līdz, beigam, lai paņemtu čempionu titulu. Un tā kā gadu, vēlāk, nu jau visi, zinē, jo atceros, kad mums bija tās pēdējās spēles gadu atpakaļ, kad bija jau stress, kad bija tāds, drusciņu uztraukums pirms tām pēdējām spēlēm, pat, atceros to, spēlē, kad mēs zaudījām tos pirmos punktus un, kad mēs, mūs slēgija tā kā aizgāja augšā.
Nu, apziņā,
ar,
jā, tabulā, jā.
Ar Krakoviju mēs nospēlējām, vinējām 1-0 pirms izlašu pauzes, vinējām 1-0 un viņi tur iesita ar kaut kādu kontrikā. Kaut mēs vinējām, viņi mums uztaisīja kontrikā. Un pēc tās spēles tā kā mēs vēl jau zaudījām tos, punktus un tās, pirms tās spēles jau atceros tāds bija uztraukums, jo mums ar Krakoviju visu laiku bija kaut kādas problēmas, mēs ar viņiem nevarējām tā kā grūti mums ir, bija spēlēt ar viņiem. Un pirms tās spēles bija arī tādas jau domas, ka jo haidī, ja tagad zaudēsim punktus, tad jau būs tas un tas un tas. Pēc tam mums vajag viņas gonīt pēc tās legijas, lai viņus panāktu. Nu, tā kā varbūt, jā, tas, to gadu mēs vēl nebijam gatavi un to mums parādīja dzīve. Un pēc tam jau gadu pēc arī viss nebija tik viegli, kā izskaties, ka mēs tur 3-4 apļos pirms jau paņem to čempionu titulu, bet ja uz to skatīties, mēs arī zaudījām tur priekšpēdējā komandai Korona Kielce izbraukumā 0-1, kad jau varējām nešķirtu paņemt un jau viss.
Jau celt kausu, jā.
Un jau būtu viss, bet pēc tam jau arī pati Legija tur zaudīja punktus.
A kā ir Polijā? Teiksim, Varšavas Legija lielākais un bagātākais klubs Polijā. Tur ir tā, ka visiem pārējiem klubiem galvenais uzdevums ir pieveikt Legiju, ka visi ienīst Legiju.
Man šķiet, ka jā, ka vislielākais tās intuāzmas ir uz to komandu, ka
tā ir jāvinē.
Jā, kad atbrauc Legija, tad visur stadion ir pilni. Tā kā var tā pateikt, ka tā kā visi grib viņus uzvarēt un pret viņiem, nu varbūt labi, ne visi, viņiem tur ir tā kā kolēģi, viņi ir divas komandas ar Radomiek Radom un viņi tur ir visu laiku
Legija. Nu, labi sadarbība viņiem ir, izīrē spēlētājs un tā tālāk. Jā,
kaut kā tā tas izskatās. Nu, tā kā, bet, kad atbrauc Legija, visur stadioni ir pilni, tā kā varu to pateikt, nu, tā ir.
Kur Polijā ir visskaistākā vieta, kur jāizbrauc apskatīties?
Domāju, ka man ļoti patika Gdaņsk. Gdiņa tur ir ļoti laba vieta, kur ir jūra. Un arī Vroclav, Krakov, tādas vietas ir. Krakovā es jau biju daudz reizes, tā kā priekš maniem tas ir. Tā kā varu viņu visu laiku, tā kā viņu piemēru ar Rīgu.
Jā, salīdzināt ar Rīgu, jā.
Salīdzināt ar Rīgu, jā, jo tur ir arī tā kā veca pilsētā un tā kā tāds pats stils un man tur arī patika un tā kā jūtos tur arī kā mājās.
Labi, Vlad, mēs vinnējām D-līgu Nāciju līgā. Mums bija ļoti liels prieks, ka jums bija laba sadarbība ar Robertu Uldriķi, bet nu visi jau nemaz nebija tik skaisti pašā sākumā, kad jūs sākāt spēlēt duetā ar diviem uzbrucējiem. Jums tur bija rīvēšanās, bija pārmetumi vienam otram, arī laukumā to varēja ļoti bieži redzēt. Tagad jūs trenējaties kopā. Nu, cik es zinu, tad ļoti daudzi tādi jau izlases pieredzējušie puiši. Tad, kad Roberts ienāca izlasē iekšā, tad nu, Robertu vajadzēja mazliet pārmācīt, ka viņš tur mazliet bija ar putniem galvā, nezinu, bet nu, ka tais pārni mazliet bija jāaplauž viņam. Mm-hmm. Tas tagad ir izdevies? Nu, vai es varbūt nepareizi domāju?
Nē, nu, tā kā arī to dzirdēju, bet nekas, tā kā, nekad to neesmu redzējis sev priekšā. Jā, Robert, protams, katrs cilvēks ir savs un katram ir savs tā kā ego, savs kā to var pateikt.
Skatījums uz
jā,
dzīvi.
Jā, savs skatījums un tā kā katrs dzīvo savu dzīvi. Nu, jā, mums ar atbildēšu uz to jautājumu, ka sākumā, jā, ar Robertu mums negai labi, jā, mēs negribējām tā kā sadarboties. Katrs gribēja pierādīt sevi, katrs grib, tas ir labi, ka katrs uzbrucējs grib sist golus viņš, lai tur viņš būtu labākais. Katram tā slava tā kā patīk un katrs grib būt labākais.
Nu, kā jau uzbrucējs?
Jā, protams. Un nu, pēc tam, jā, aizgāja viena saruna ar Daini Kazakeviču, kad viņš tikai ņēma mani un Robertu, mēs sēdējām kopā, tā kā runājām un var arī no sevim pateikšu uzreiz, ka pēc pirmas sarunas es tā arī padomāju, Daini, ko jūs mums te nestāstat, ko tu, jūs mums runājat, tāpēc mēs gribēsim tā kā būt, katrs gribs pieradīt sevi un lai viņš spēlē tā kā laukumā. Pēc tam otrā bija saruna un jau pat neatceros, pēc kuras spēles tas bija, tāda bija trešā saruna. Un pēc tam kaut kā mums tā sanāca, ka mēs drusim to sapratam jau, ka viens bez otra mēs neko nevarēsim izdarīt tur priekšā. Un tā kā mums kaut kā aizgāja tā komunikācija, kaut kā labāk, vēl labāk un tā kā kaut kā viss tā aizgāja, ka mēs jau tur nezinu, tā kā zinām un sapratam, ka mēs neko nevarēsim izdarīt, ja mēs nestrādāsim kopā, ja mēs neko nedarīsim kopā un tā kā katrs vilks uz sevim to dvieli,
deķīt, jā.
Tad mums nekas nebūs. Nu, un tā kaut kā mums aizgāja, jā, varbūt arī, nevar būt tikai arī ļoti labi, kā to redzēja tā kā treneris Dainis, un viņš zināja, ko vajag darīt. Nu, tāpēc tam, pēc tam sarunam, kā mēs mums aizgāja, un tā kā tagad nav tā, kā Robert iesit golu, viņš tur skried, un es tā, jo haidīt,
no,
kāpēc neiesitu tagad tad, kad viņam viss būs. Tagad jau varu viņam pieiet un aci pateikšu, malacis, krasavčiks, un tā kā, jo tagad jau zinām, ka tas ir viss mums kopumā, visiem mums kopā būs labāk no tā, ja kāds no mums iesiet iz golu. Tā kā nu tā mums aizgāja, un ļoti, ļoti esmu priecīgs, ka tagad jau to sapratām, un tagad jau neesam tā kā...
Nu, katrs pa sevi. Jā,
tā, katrs pa sevi, bet tikai ir kopā. Un lai...
Bet šis ir brīnišķīgs stāsts, ka, kā veidojās kolektīvs, ka tas nenotiek vienas dienas laikā. Ka kolektīvs veidojās būtībā tur iespējams pat pusgada laikā, vai ne?
Jā, tā kā ļoti, ļoti priecīgs, ka tas viss aizgāja, un tagad ļoti ceru, lai mums būtu ne tikai tā, ka mēs ar Robertu tā spēlējam, un lai mums tā būtu laukumā, bet arī lai tiem cilvēkiem, kuri ir uz soliņa, lai viņi arī saprata, ka dažreiz no soliņa spēlētāji ir ļoti daudz vairāk, tā kā, no viņiem ir vairāk
atkarīgs.
Jā, vairāk atkarīgs nekā uz tiem, kuri saka 11, bet tie, kuri beidza spēlē, un lai viņi arī to visi saprata, un lai nebūtu neviens abižots, lai tikai kad vajag iziet, lai mēs būtu visi kopā, un visi saprata, ka viņš tagad izies un apēdīs visus tos cilvēkus, kuri ir noguriši, un iesicis to golu.
Ladislav, tagad jaunais cikls sāksies C līgā, Nācija līgā, bet būs Latvijas izlasē jauns treneris. Dani Kazakevičam pateica paldies, uzteica darbu, tagad meklē jaunu treneri. Kā tu uz to skaties? Jo nu, tas pēcspēles intervijas pēc spēlēm bija tāds, ka nu, spēlētāji tā kā bija par Dāņa palikšanu, ka viņam ir jāpaliek. Kā tu uzskatīji? Mēs pasteidzās varbūt futbola federācija, ka vajadzēja Dainim vēl šo Nācija līgas ciklu atļaut strādāt?
Diemžēl arī nevarēju palīdzēt tās pēdējās spēles, un to tā kā skarstu to visu nevaru pateikt, jo man tur nebija arī kopā, nezinu, kā tur bija tā ģerbtuvē, un kā tas viss izskatījies. Un tā kā no, ļoti, ļoti žēl, kā arī nevaredzēju palīdzēt, varbūt
Drusciņ. Varbūt būt citādāk, vai
varbūt drusciņ kaut kur, jā, varēja būt tā viena spēle, kur varbūt vēl mēs paņemtu tos punktus un būtu vis citādāk. Nu, bet tā ir dzīve, domāju, ka tagad jau neko nevaram pamainīt, tagad jau gaidām jauno treneri un redzēsim, kas tas būs. Nu, es
bet,
arī...
bet teiksim, tev kā vienam no izlases līderiem no futbola federācijas, nezinu, zvanīja, prasīja, padomu, ko darīt. Nu, ir tāda situācija. Viens valdes loceklis saka, ka Dainim jāpaliek, cits saka, ka jāatlaiž spēlētājiem ir teikšana. Jo, piemēram, paskatāmies, tikko bija Kauņš Žalgirim basketbolā. Jā. Eirolīgas komanda, tur arī it kā kluba vadība izlēma, ka treneris ir jāatlaiž, bet spēlētāji pateica, ne, trenerim ir jāpaliek, un viņš arī palika.
Mm-hmm.
Tāda iespēja Latvijas futbolā tajā sistēmā ir iespējama, kad spēlētāji pasaka, ne, jāpaliek trenerim.
Bija saruna, bet tas nebija tā, vai man kāds prasīja manu lēmumu, vai vajag tā, vai tā, vai kā tev izskatās, un kā, vai no manim būs kaut kas atkarīgs. Tikai pateicu savu viedokli, kā es domāju, un pēc tam jau tā kā...
Kāds bija tavs viedoklis?
Es biju par to, lai treneris palika, un lai mēs vēl turpinātu darbu kopā. Nu, bet kad vairāk neko nevaru izdarīt, tā kā un tā pieņem lēmumu citie cilvēki, tā kā es tikai pateicu savu lēmumu, un tā kā tagad ir, kā ir. Nu, ko gaidām tagad jauno treneri un skatīsimies, kā mums ies, kā ir, kā raksta, kā saka cilvēki, kā būs ārzemnieks, un tā kā redzēsim, kas tas būs, ir ļoti, ļoti interesanti mani patim, kā tas viss aizies, protams, zinu, un tā kā tā kā ir futbola, kā no 100% būs kā tādas jaunas emocijas, kad tu iznāksi uz pirmo treniņu, tu tur visu taisīsi, lai tur spēlēt laukumā, un tā kā būs ļoti, ļoti interesanti, kas būs par izvēlē.
Tu esi spēlējis pie dažādiem Latvijas izlases treneriem, un tagad arī tās vēsmas ir tādas, ka Pēdējā bauma, ko es dzirdēju, ir tāda, ka no Itālijas varētu būt treneris. Kā tu skaties uz to, ka nu, no tādas Rietuma Eiropas speciālistas mums varētu būt? Jo mums ir bijusi nu, tāda pieredze arī, tas, nu, Miksu Patlainens, jā, viņš it kā Soms ir mūsu mentalitāte, bet viņš jau principā kā spēlētājs un kā treneris bija Lielbritānijā izaudzis. Jā. Tā kā arī tāda Rietuma Eiropas skola vai ir svarīga tā, Nu, no kādas skolas viņš nāk, viņš ir Rietuma Eiropa, viņš ir latvietis, viņš ir, nezinu, no Kazahstānas, vienalga.
Domāju, ka ir svarīgi, jo to, ko mēs mākam, to tas ir cīnīties, lai mūs pirmspēlēs ļoti labi nomotivētu, ko mums vajag darīt, un tā kā, nu, ir interesanti, ja tā kā tu pateici, atnāks itāļu treneris un vai viņš varēs mūs tā kā nomotivēt un vai viņš varēs to iedot mums to tā kā nevēstuli tikai to parnest mūsu galvas ko mums vajag darīt uz laukumā un
pārliecība,
jā, lai viņš negribētu tā kā viņš tagad atnāks un mēs varēsim tā labi no 5 metriem mēs tūlīt sāksim 2-3 piespēlēs un mēs jau esam pie vārtiem pretinieku un tikai iesists palika, ja, tas tā nav mūsu futbola dievažēl un mūsu izlase tā kā un man šķiet, ka mums galvenais ir mūs labi nomotivēt no
tas cīņas
jā, pas, jā. To uz tā cīņa un tā kā sagatavot mūs tai spēlē, ka rubi vajag rubīties līdz galam, atdot visu, kas tev ir un pēc tam jau pēc spēles skatīsimies, kā mums iznāca un ko mēs varam izdarīt vēl labāk.
Nu, piemēram, basketbola izlasē ir Luka Banke, Itālis, galvenais treneris, un nu, cik runājis esmu ar spēlētājiem un dzirdējis, tad nu, viņi visi saka, ka Luka Banke jau tur nav baigais stratēģis, ka tur baigās schēma zīmē, viņš vienkārši ir nežēlīga labs motivators. Tad, kad viņš runāja ģērbtuvē, tad visiem ir mutis vaļā un visi klausās. Un tas dod rezultātu.
Varbūt mums vajag paņemt.
Varbūt. Iespējams. Ar tādu mentalitāti, kad nu, itāļiem jau tā mentalitāte ir.
Ļoti, ļoti ceru, varbūt atnāks arī tas cilvēks, kurš varēs mūs nomotivēt un arī parādīt, kā mums vajag spēlēt, lai mēs viņiem tas spēlēs. Viss ir atkarīgs no trenera, ka tas viss izskatīsies ļoti, ļoti gribētu, lai tas cilvēks, kuru izlēms mūsu Latvijas prezidents, mūsu
Futbola federācijas prezidents,
federācijas prezidents, tā būs labā izvēle un ļoti ceru, ka atnāks tās treneris, kurš mums palīdzēs un mēs drusciņi aiziesim vēl uz augšu.
Attīstās Latvijā gan futbols, gan arī līdzstēja kultūra. Mēs šajā ciklā ļoti daudz runājam arī par to spiedienu. Kāds ir uz treneri, kāds ir uz spēlētājiem izlasē. Nu, tev ir polijas tituls. Tu zini, kā tas ir. Jūs iepriekšējā gadā pazaudējāt to titulu, palikāt otriet, tad tagad pēdējā sezonā izcīnījāt. Kā tu salīdzināt to spiedienu, kāds ir uz spēlētājiem un kāds ir uz trenera? Izlasē un klubā. Kur ir trakāk? Nu, kad tu nedrīkst zaudēt? Kad tev ir jādabūt tas punkts vai uzvar?
Nu, varbūt izlasē tas bija redzams, tā kā tās pēdējās spēles bija redzams, kā ir, par ko ir tā kā līdzjūtēji un kā viņi grib pārmaiņas un kā viņam šķiet, ka tas ir, kā viņam šķiet, ka viņi var to mainīt. Bet tas, man šķiet, ka tas vispār ir kaut kāds cits, nezinu, cita vispār lieta, kā līdzjūtēji valso par to, kurš būs treneris. Tā kā...
Bet Polijā tā ir ļoti bieži, ka līdzjūtēji izdara tādu spiedienu, ka beigās treneri atlaiž.
No, ir, bet tā jau ir no viss tā kā iet no rezultātiem, no, nezinu, no, kad komanda ir pēdējā vieta un viņam iet, pēc tam neiet, vēl kaut kas, bet tā kā mums Latvijā tā kā rezultāts, tas nezinu, kad pēdējā reizi mums bija rezultāts, tā, kad mēs vienajam gadu atpakaļ to delīgu, tas ir pēdējais mūsu rezultāts, tā kā, ja mēs skatāmies uz to Eiropas čempionātu un uz grupām, nu, tā, nav ļoti daudz pārmaiņas, tā kā visu laiku ir tā pati, nu, protams, ka es sapratu līdzītājus un es sapratu, man arī gribas jau būt kaut kur augstāk un nebūt visu laiku tā kā pēdējām, jo tā kā ir ambīcijas un gribas tā kā iet uz augšu un kaut ko, lai kaut ko izlasi tā kā vinēt un izdarīt kaut kādu panākumu. Un, bet Polijā tādu neatceros, lai varbūt arī, jā, varbūt bija tādas situācijas, kā pret treneriem līdzjūtēji bija un tā kā svilpēja pret viņiem un tā un tām, bet tos dos baneres nevienreiz dzīvē kaut kā tā neredzēja.
Nu jā, bet, teiksim, futbolā tajā pašā Polijā, kad tu spēlē, kad tu izlasē spēlē, nu, tu kā spēlētājs saprotu to, ka nu, reāli pirmais, kas kritīs, ja neies, tad pirmais kritīs treneris. Jūs jau spēlētāji principā esat drošībā. Jums tas spiediens ir mazāks īstenībā nekā trenerim, vai ne?
Jā, protams. Izlase tā kā mums ir tā kā... Bet mūsu izlase var tā kā mēs esam tā kā... Kā tu vēlreiz pateici? Treneris ir vainīgs, bet mēs esam tā kā...
Drošā zonā.
Jā, jā, drošā zonā. Nu, tikai mēs šeit kā Latvija, Igaunija un Lietuva, tās mazas izlases, jo tā kā mums nav tik daudz spēlētāju, no kuriem var izvēlēties. Un tāpēc arī uzreiz tā kā pirmais krīt treneris, jo viņam nav arī tā kā daudz izmaiņas, lai pamainītu sastāvu un uz nākamo tur nometni citus 20 spēlētājus paņemt. No komandā, kad tu esi galvenais treneris, nu, protams, ka ja tev iedeva tā kā tur, nezinu, tā kā divus, trīs transferus uztaisīt ziemā vai vasarā, tu vari kaut ko pamainīt, ja nav rezultāta, ja nekas nemainās, nu, tad lūdzu, nākamais. Tā kā tā ir nu, visa tā kā izlase un komanda un spēlētājiem šeit, ka visur var atrast tā kā tas net maskas, bet...
Atrunas.
Jā, atrunas un atrast to... ko mēs gribam kaut ko pamainīt, ja kaut kas neiet, nu, tad, protams, ka gribas pārmaiņas un visi grib, lai būtu labāk, bet neviens nezin, vai būs labāk.
Tā nu, kā... protams, to mēs redzēsim. Šajā ciklā, kad tu biji savainots, vēroju no malas šo te ciklu beigu daļu, tu redzēji kādu jaunu līderi? Nu, Jānis Ikaunieks tavs vienaudzis, protams, jā, viņš bija līderis, bet nu, tiem jaunajiem spēlētājiem, kuri izsitās beigās pat līdz pamatsastāvam nāca uz maiņu, tu redzēji, ka šim puisim ir iekšā acis deg?
Protams, ka ir tas pats Eduards Daškevičs, par kuru visi arī runāja, un man arī ļoti patika, ka viņam ir kaut kāds tāds, ka viņš neskatās ne uz vienu, tā kā viņš iestāv un tāpat darīt savējo, un kamēr viņš nepaspēlēs to spēlētāju, viņš vēl mēģinās, un tas man arī ļoti, ļoti patika, ka viņam, redzu, ka viņam ir...
Tā nekaunība.
Jā, nekaunība, tas charakter, ko...
Raksturs,
ko, jā. Jā, tas raksturs, ko mums ir... kurš mums ir vajadzīgs, un tā kā tas cilvēks ļoti ceru, ka palīdzēs arī mums tālāk, un tā kā vai vēl kāds grūti pateikt, jo man šķiet, kā tie visi pārējie, jo palika spēlējā, tā kā, kuri bija pirms tam. Nu, Balodis, Daniels, nu tas jau viņš arī bija.
Nu, viņš jau pamatos tā, gandrīz puisi.
Jā, pirms tam jau bija tā kā, nu, ļoti interesanti, jā, tas izskatās, tas mūsu kreisais flanks Andrejs ar Eduardu, tā kā ļoti labas divas kreisās kājas, kuras mums ir vajadzīgas, lai būtu tie krosīvs.
Jā, lai nebūtu ir kaut kas, nebūt viņš jāmauk kreisiem.
Jā, lai būtu mums tie krosīvs dieliem uzbrucējiem un lai mums būtu tā mūsu maza atlega, kā mēs varam kaut ko labu izdarīt.
Jā, un lai jūs varētu sadalīt bumbu.
Jā, protams.
Protams, tā arī sanāk. Vladislavu, kad tu atgriezīsies laukumā? Kāds ir tas plāniņš?
Ceru, kā pēc nedēļas. Nē, pēc nedēļas jau būšu tā kā laukumā jau atgriezīšos tā kā individuālajiem treniņiem.
Tas jau būs Korejā, ja?
Jā, es jau svētdien tagad lidoju uz Koreju. Paliku Seula vienu nakti, lidojam uz 3 nedēļām uz
treniņu nometni.
Uz treniņu nometni uz aizmirsu to valsti Hanoi, kur ir galvenā pilsēta.
Vietnam,
jā. 3 nedēļas uz Vietnamu, pēc tam uz 3 nedēļām uz Japāni, pēc tam atgriežamies jau Korejā pie sevim un jau gatavojamies sezonai, tā kā būs interesanti, ļoti ceru, ka varbūt, nu tā kā prognoze, ka varēšu atgriezties martā. Tas ir prognozes, bet ļoti ceru, ka varēšu jau būt drusciņi agrāk un ka varēšu jau marta sākumā sākt sezonu tā kā kopā ar komandu. Un protams, ļoti, ļoti ceru, ka varēšu jau marta beigas būt kopā ar izlase un palīdzēt tas spēles sākumā. Tas būs draudzības spēles divas, bet protams, ka gribētu jau atgriezties atpakaļ. Pie čaļiem un tā kā ceru, ka būšu jau labā formā, būšu gatavs.
Mierīgi, Lada, bez steigas. Nesasteidz un novēlam tev veiksmīgi atgriešanos laukumā.
Paldies. Paldies.